hazırlıqda da qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızın mövzusu Rusiya-Azərbaycan münasibətləridir. Medvedevin müsahibəsi Qarabağ danışıqları perspektivindən və Rusiya-Azərbaycan münasibətləri perspektivindən nələri açdı? Rusiya-Azərbaycana barmaq mı silkələyir? Politologlar Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və Fikrət Sadıqov Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin son bəyanatlarını və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Soçi səfərini şərh edəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Eurovision hazırlıqları barədə danışacaq. Azrut TV internet televiziyasının həm təsisçisi Azər Qərib və Kultura Az portalının redaktoru Elmir Mirzəyev bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hazırsınız. 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
İşdən sonra
İşdən sonranı dinləyirsiniz. Qonaqlarım İlqar Məmmədov studiyadadır və politolog Fikrət Sadıqovu telefon xəttində dinləyirik. Siz də bizə eşidirsinizmi Fikrət bəy?
Bəli, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəyə də salamlayırıq.
Sağ olun.
Və Medvedevin bir müsahibəsi oldu və o müsahibədə kifayət qədər kəskin tonlarda danışıb, maraqlı fikirlər də səsləndirib. Mənim üçün yenilik idi, bəlkə bu əvvəlcədən məlum idi. Məlum oldu ki, Gürcüstana Rusiya hücum edəndə İlham Əliyev onun uzun müddət Pekində olimpiadanı izləməsi barədə burada çox danışılırdı. Məlum oldu ki, işte orada deyilmiş, Moskvaya da səfər edilmiş o vaxtı. Maraqlı yeniliklər idi bizim üçün. Və bundan başqa Ermənistanın da, Azərbaycanın da Rusiyanı avtoritet olaraq görməsi baxımından kifayət qədər maraqlı açıqlamalar verib. Mən elə ilk öncə sizdən o müsahibədən təəssüratlarınızı öyrənmək istərdim. İlqar bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Birincisi, çox adamın heç məlumatı yoxdur ki, Medvedev dediyinin əhəmiyyəti nədədir, yəni mahiyyəti nədədir. Əslində, iki şey baş verib. Baş verənin birincisi odur ki, Dmitri Medvedev öz bəyanatı ilə əslində iyunda Obama və Sarkozy ilə birgə verdiyi bəyanatın üstündən xətt çəkib. Yadınızdadırsa, iyun ayında prezidentlər Obama, Sarkozy və Medvedev Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı birgə bəyanat vermişdilər və həmin bəyanatda açıq aydın deyilirdi ki, status quo-nun davam etdirilməsi qeyri-məqbuldur. Medvedevin ayın 4-də Gürcüstan və Rusiya jurnalistlərdə verdiyi müsahibəsində bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, danışıqların belə əbədi davam etdirilməsində elə bir şey yoxdur. Yəni, iyunda Medvedev bir şey dedi, avqustda tamamilə başqa bir şey dedi və bu deməli nə məsələdir? Keçən ilin iyununda da xatırladım, eyni şey baş vermişdi. Medvedev, Sarkozy, Obama üçü bir yerdə Muskokada, Kanadada bir bəyanat vermişdilər. Həmin o bəyanat rus dilinə tərcümə olunanda Kremlin saytında 3 dənə əhəmiyyətli səhv çıxmışdı və rus dilində və üçü də Ermənistanın xeyrinə idi. Artıq bu ikinci haldır ki, haçan Rusiyanın həmsədrlər içində prezident səviyyəsində apardığı dialoq ardıcıl deyil və səsləndirdiyi ifadələr, mövqeylər ardıcıl deyil və bundan sonra Dmitri Medvedev ya gərək biraz səy göstərsin ki, artıq öz reputasiyasını, öz adını, öz sözünə inamı qaytarsın. Yəni, bir tərəfdən həmsədr prezidentlər deyirlər ki, status quo məqbul deyil, qəbul deyil. 2 ay keçir, üstündən Medvedev deyir ki, nə olsun, oturmuşuq da danışırıq və əbədi danışaq. Bu belə, bu birinci hadisə. Həmin müsahibədən doğan və ya həmin müsahibə içində olan birinci hadisə. İkinci hadisə Azərbaycanın faktiki təhdid edilməsi, şantaj edilməsi. Bu da sıradan çıxan bir hadisədir. Yəni, prezident səviyyəsində nadir hallarda Azərbaycan kimsə tərəfindən təhdid olunub tarixdə və bunlarda bu nadir hallardan biri də Medvedevin payına düşdü. Çox təəssüf ki, çünki halbuki Azərbaycan Medvedevdən çox ümidli idi və hesab etmək olardı ki, Rusiyanın siyasətində dəyişiklik, imperialistik siyasətdən çəkinmə istiqamətində hansısa işlər görə bilər cənab Medvedev, lakin ayın 4-də verdiyi bəyanat o faktiki Azərbaycanı şantaj eləyir ki, siz də deməli status quo-nu dəyişmək istəsəniz, Gürcüstanın vəziyyətinə düşə bilərsiniz. Bizimlə bu dildə heç kəs danışmamalıdır əslində. Yəni biz özümüzə hörmət edən dövlət isə bu dildə bizimlə heç kəs danışmamalıdır və Azərbaycanda təəssüf ki, biz hesab edirik bu qınağa layiq bir haldır. Nə iqtidar, nə də müxalifətdə olan hər hansı bir siyasi partiya bizim Respublikaçı Alternativ Hərəkatından deməli, fərqli olaraq heç bir kəs, heç bir siyasi təşkilat, heç bir iqtidar təmsilçisi rəsmi səviyyədə bu faktları qınamadı. Hər kəs susur. Hər kəs susur. Elə bil Rusiyanın belə danışmağa, Medvedevin belə danışmağa ixtiyarı var. Bəli, bəzi siyasi şərhçilər, bəzi ekspertlər bu haqda kəskin rəy bildiriblər. Məsələn, Vəfa Quluzadə. Amma Vəfa Quluzadə, hörmətli Vəfa müəllim, hökuməti təmsil eləmir axı. Nə üçün hökumət Azərbaycana bu dərəcədə təhdid ediləndə hər hansı bir başqa dövlət tərəfindən susur? Eyni ilə Azərbaycanın siyasi partiyalarına aiddir. Hardadır onların mövqeyi? Azərbaycan aşağılanır, Azərbaycan şantaj olunur və buna bütün bunlara etiraz olaraq Respublikaçı Alternativ bugün real hərəkatı biz ətraflı mövqe sənədiyinə çıxış elədik, o bugün yayılıb. Və bu bir daha göstərir ki, bu hadisələr cərgəsi bir daha göstərir ki, 2003-cü ildən rəsmi Bakının Rusiya ilə dil tapmağa yönəlik cəhdləri, siyasəti Əslində yanlış idi. Biz bu haqda dəfələrlə demişik və bir daha təkrarlanır. Təkrarladıq bunu. Ədalət naminə onu da deməliyəm ki, iyul ayında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Güney Qafqazda militarist təmsilçiliyinə qarşı bir bəyanat vermişdi Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini. Lakin bu bir qədər gecikmiş etirafdır əslində. Və buna baxmayaraq biz ümid eləmək istəyirik ki, həmin o Xarici İşlər Nazirliyinin bu gecikmiş də olsa mövqe ifadəsi təkcə sözdə qalmayacaq və Bakının Rusiyaya yönəlik siyasətinə tənzimləyici təsir göstərəcək.
Mən Fikrət bəyin də təəssüratlarını öyrənək və sonra artıq konkret olaraq Bakının hansı addımlarının məhz bu siyasətə gətirib, bu bəyanata gətirib çıxardığı haqda soruşacağım sizdən. Fikrət bəy, sizin təəssüratınız necədir?
Deməli, ilk mənada onu qeyd eləmək istəyirəm ilk növbədə. Əgər söhbət, deməli, Medvedevin bu üç kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibəsindən gedirsə, bu yaxın və müxtəlif olan onun bəyanatlarından gedirsə, onlar kifayət qədər ziddiyyətlidir, anlanılmazdır və bəzi ifadələr hətta təhqiramiz xarakter daşıyır və sadəcə olaraq əsasızdır. Və onun ziddiyyətli olması elə ondan ibarətdir ki, bir müsahibədə, ardası bir yarım saatlik müsahibəsində o çalışıb güya bütün Qafqaz problemlərinə aydınlıq gətirsin. Amma bu aydınlıq gətirmə cəhdi faktiki olaraq onun o ziddiyyətli yanaşmalardan deməli danışılır. Yəni müşahidə edilir bu. Hər halda əgər misal üçün bir tərəfdən onun deməli Cənubi Ossetiyanın Gürcüstan tərəfindən işğal edilməsi və hücum edilməsi deməli tənqidə məruz qalır. Digər tərəfdən misal üçün bir sıra orada Benediktovun yaxşı o misal üçün sualına Çeçenistanla bağlı 99-cu ildə Çeçenistanla bağlı o tamamilə digər ziddiyyətli bir cavab verir. Və yaxud misal üçün Gürcüstana qarşı onun güya Tiflisi də götürmək olardı, nə bilim, digər Gürcü əraziləri də götürmək olardı və sadəcə olaraq o onu etmək istəmədi. Gürcüstan prezidentinə və hər halda onun ünvanına o təhqir ifadələr istifadəsi əlbəttə xoşa gəlməz bir şeydir. Və məni əgər biz öz məsələlərimiz ətrafında danışırıqsa, bu problemlərdən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə ediriksə, təbii ki, bu onun o deməli o misallar gətirilməsi ki, güya o avqust hadisələrindən sonra deməli Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin Rusiyaya gəlməsi, onlara güya bu nəticə çıxardın dediyi və ifadəsi əlbəttə Azərbaycana qarşı bir təhqirdir, bir mesajdır, mənfi mesajdır. Necə yəni, biz nədən nəticə çıxarmalıyıq? Əgər Ermənistanı sadəcə olaraq elə-belə bir sıraya qoşursa bizə, o düzgün deyil, çünki biz Ermənistanla bir cərgədə deyilik. Biz, deməli, işğala məruz qalmış bir ölkəyik. Bizim, təbii ki, 7 rayonumuz da işğal olunub. Dağlıq Qarabağda bizim nəzarətimizdə deyil. Yəni, Ermənistan və Ermənistan prezidenti hansın, əgər, deməli, Sarkisyan nəticə çıxarmalıdır. Yəni, biz heç kəsə hətta qorxu gəlmirik. Biz heç kəsin ərazisinə göz dikməmişik və sadəcə olaraq biz ərazimizi boşaltmaq fikrindəyik və bununla bağlı kifayət qədər qətnamələr, qərarlar, bəyanatlar verilib. Hələ özünün də bəyanatı, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı özünün də bəyanatı var. Birgə o üç dövlət başçılarının bəyanatı, Minsk qrup həmsədirlərinin dövlətini nəzərdə tuturam. Yəni, Bilirsiniz, orada o kadar ziddiyetli ifadeler eşidilip ki, ben təcrüb edirəm, onun cavanlığına bakmayarak, o ben düşünürüm ki, o kifayet kadar seviyeli bir siyasetçidir, dövlət xadimidir. Ama bilirsiniz, müəyyən mürəkkəb məqamlarla üzləşəndə görünür, bir sıra o problemleri ya derinden dərk etmir, ya sadece olarak onların yanından keçmek istəyir və hesab edir ki, digərləri onu ya qanmır, ya başa düşmür və sadece olarak dərk etmir. Bax, belə bir təəssürat yarandı məndə hər halda bu müsahibəni baxandan sonra və bu çox pis və çox mənfi bir təəssüratdır.
Mən bu müsahibədən xəbəri olmayan dinləyicilərimiz üçün açıqlayım ki, bu cavab Qarabağla bağlı olan cavab Venediktovun, Eko Moskva proqramının aparıcısı Venediktovun bu Azərbaycan və Ermənistan perspektivlərindən necə görünməsi barədə sualından sonra verilib və bu məsələyə onların münasibəti Dmitri Medvedevin cavabı belə olub ki, bu baş verəndə, yəni Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi baş verəndə hər iki rəhbər, Prezident Aliyev və Prezident Sarkisyan burada Soçidə oldular. Bilirsiniz mi, onlar mənə nə dedilər? Dedilər, əlbəttə bu pisdir ki, bu baş verdi. Bu Qafqaz üçün çox ağır məsələdir. Mən də cavab verdim ki, çox pisdir. Amma bilirsiniz mi, onlar cavab veriblər. O, bilirsiniz mi, bizim üçün bu dərsdir. Bəlkə də Dağlıq Qarabağın taleyi ilə bağlı sonsuz danışıqlar aparmaq olar. Orada nə zamansa referendum olacaq mı? Sülh müqaviləsi necə hazırlanmalıdır? Nəinki bu 5 müharibə gününü, 5 günlük müharibənin olması. Bu onlar üçün çox ciddi bir dərs idi və mənə elə gəlir ki, bu çox yaxşı bir göstəri örnəkdir. Niyə? Çünki əgər geri həmin zaman baş verənlərə geri qayıtsaq, əgər bizim gürcü kolleqamızın, gürcü həmkarımızın bir balaca ağlı olsaydı, əlbəttə biz də beləcə Soçidə, Kazanda və yaxud başqa bir yerdə görüşər və fikirləşərdik ki, bu münasibətlərdə və yaxud bir dövlətin müxtəlif hissələri arasındakı münasibətlərə necə kompromislər tapaq. İndi isə Gürcüstan və ondan ayrılmış hissələrlə bağlı necə kompromis tapmaq olar. Bu siyasi bir proses ola bilərdi. Mən bilmirəm perspektivləri nə olardı. Bəlkə də biz heç vaxt razılığa gəlməzdik. Bəlkə də bəlkə nəsə baş verərdi, bəlkə də bir konfederasiya baş verərdi. O isə ölkəni sadəcə parçaladı. Mən hesab edirəm ki, insanların yaddaşında məhz bu qalacaq və əsas olan da budur. Bu, Medvedevin müsahibəsindən həmin o parçadır, cavabdır. Bu, dinləyicilərimizin məlumatı olsun deyə. Burada doğrusu aydın olmur ki, bu dərs məsələsini, dərs söhbətini Medvedev Prezident Əliyev və yaxud Prezident Sarkisyana mı istinadən deyil, yoxsa özü
rəsmi olaraq, formal olaraq hər ikisinə, əslində isə Azərbaycana. Çünki indiki status quo-dan narazı tərəf Azərbaycandır. Azərbaycanın torpaqları deməli, işğal altındadır. Ermənistanın torpağı işğal altında deyil axı. Və Azərbaycan dəfələrlə deyib ki, torpaqları dinc yolla və ya hərbi yoldan qaytarmaq hüququ ondadır və o hüquqdan istifadə edəcək və haçansa. Yəni, əslində, baxmayaraq ki, Azərbaycan da Ermənistan da bir-birinə qatır, ifadə əsasən Azərbaycana qarşı yönəlib, demək olar, bəlkə də yalnız Azərbaycan qarşı yönəlib və deməli, həm sədrlərin birgə bəyanatına ziddir, beynəlxalq hüquqa ziddir, beynəlxalq münasibətlərin ruhuna ziddir. Çünki Azərbaycana qarşı açıq, aydın hərbi təhdiddir bu. Rusiya prezidenti Azərbaycanla bu dildə danışmamalıdır.
Buyurun, Fikir Bey.
Hacı xan, çok sağ olun ki o Medvedev'in ifadesini böyle dəqiqliyle bizim demeli dinleyicilerimize çatdırmışsınız. Ben düşünürüm ki bir çoxları bilir, eşidib, çünkü defalarla hem Rusya hem Azerbaycan televiziyasında bu barədə söhbət olub, ama bunu elbette tekrar eləmək də düzgün olardı ve siz yaxşı onu böyle etraflı yeniden tekrar elədiniz. Söhbət nədən gedir? Deməli, əlbəttə mən razıyam ki, söhbət ilk növbədə Azərbaycandan gedir. Yəni, güya Azərbaycan bir dərs çıxartmalıdır, bir nəticə çıxartmalıdır özünə. Amma mən bir şey başa düşmədim. Mən yenə təkrar edirəm. Əgər bu səviyyəli bir şəxsdir, siyasətçidir, dövlət xadimidir, bu belə bir ifadələri işlətməməlidir. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Ossetiya, o avqust 2008-ci ilin avqust hadisələrin Azərbaycanla bir səviyyə qoymaq, hansısa bir analogiya çəkmək, onları bir-birinə uyğunlaşdırmaq tamamilə düzgün deyil. Çünki əgər, misal üçün, Saakashvili, indi mən bilmirəm, düz eləyib, düzgün etməyib, mən onu təhlil etmək və ona nəsə bir qiymət vermək indi fikrində deyiləm. Amma o əgər, misal üçün, Çıxınvala qarşı, Cənubi Ossetiya nəsə bir hücum edibsə, Azərbaycan axın, Azərbaycanın belə planları yoxdur axın. Azərbaycanın nə Ermənistana hücum etmək planları var, nə Dağlıq Qarabağa hücum etmək planları var və hətta əlbəttə ki və eyni zamanda dinç əhaliyə də əhaliyə qarşı da heç bir addım atmaq və hansı bir hərbi nə bilim əməliyyat aparmaq da planları yox.
Amma zaten bu mübahisəli məsələdir ki, orada Gürcüstan mı hücum elədi, Rusiya mı
qoşunları gətirdi. Məsələdir, o mübahisəli məsələdir. İndi kimə söhbət ondan getmir. Orada vəziyyət tamamilə başqa bir vəziyyət idi. Bir başa deməli, Gürcüstanla Cənubi Ossetiya, deməli, sərhəd, bir sərhəddə olan, deməli, o Cənubi Ossetiya təbii ki, Gürcüstanın tərkib hissəsi olan və Abxaziya və s. və orada yerləşən Rusiyanın 58-ci ordusu. Bizdə vəziyyət tamamilə başqadır. Söhbət bizdə o işğal olunmuş Ermənistan tərəfindən və hamı tərəfindən bu deməli etiraf olunmuş məsələdir. İşğal olunmuş torpaqlardan gedir. Və əgər biz hərbi ritorikadan istifadə ediriksə və əgər biz haradasa deyirik ki, biz bu məsələni hərbi yolla həll edə biləriksə, deməli söhbət Azərbaycan torpaqlarından gedir ilk növbədə. O 7 rayondan gedir söhbət. Və bizim kifayət qədər həm siyasi, həm hüquqi əsasımız var onu boşaltmağa, onları nə bilim ora nə bilim Azərbaycana qaytarmağa və onunla bağlı bir nə bilim hərbi əməliyyat aparmağa kifayət qədər bizim hüququmuz var. Həm deməli yenə təkrar edirəm, hüquqi həm siyasi əsaslarımız var. Yəni bu eyni məsələlər deyil, tamamilə fərqli bir məsələlərdir. Başa düşürsüz. Və bu məqamda Medvedev tərəfindən bunu eyniləşdirmək düzgün deyil, tamamilə düzgün deyil. Və eyni bunu misal üçün əgər Ermənistana çatdırmaq istəyirsə, çox güzel, mən bundan çox razıyam. Düzgün eləyib, əgər Ermənistana da ünvanlayıb bu məsələni. İndi biz misal üçün o kontekstin arxasını nə bilim nəzərə alırıqsa, deməli biz hesab edirik ki, bu bizə ünvanlanmamalıdır. Lakin o bir tərəfdən əgər Sarkisyanı da nəzərdə tutur, onda ondan soruşmaq lazımdır. O Ermənistanı əgər misal gətirirsə, nəyi nəzərdə tutar? Tutur. Yəni Sarkisyan gəlib Bakını da almalıdır. Digər bizim Azərbaycanın şəhərlərini də almalıdır. Yəni deməli belə məntiqlə çıxır ki, bu məsələ, bu ifadə, bu müraciət, Medvedev müraciəti, deməli Azərbaycan yönəlib. Yəni güya siz bir dərs özünüzü çıxardın, güya siz nəticə çıxardın, dərs etin bundan. Lakin bu tamamilə düzgün deyil axı. Bu heç bir siyasi məntiqə sığışmayan bir ifadələrdir. Yəni ki, mən çox təəccüb edirəm ki, misal üçün orada əyləşən, misal üçün o jurnalistlər bunun misal buna aydınlık getirmedi. Düzdü, orada çok keskin suallar da verildi ona. Çeçenistan'la da bağlı misal şu Şevardnadze'nin nevesi ona çok güzel bir suallar verdi. Bəs siz onu nəzərə alın ki siz Saakashvili geçsə də digər siyasi partiyalar, siyasi qüvvələr heç vaxt Abxaziya, Osetiya, Cənubi Osetiyanın getməsiylə razılaşmayacaqlar və bunun o misal üçün əsassız Medvedevin buna əsassız cavabı ki, güya biz danışıqları aparacağıq, bir stol arxasında əyləşəcəyik uzun müddəti. Bax, bu onun iç yüzünü göstərir. Yəni, Rusiya onun tərəfdarıdır ki, əbədi olaraq stol arxasında kimlənsə oturub söhbət eləsin və bu söhbətlər, danışıqlar əbədi xarakter deməli, xarakter alsın. İndiyənə qədər 20 il danışmışıq, bundan sonra da bir 20-30 il danışaq və məsələ elə indiyənə qədər asılmış vəziyyətdə qalsın, məsələ də həll olunmasın.
Maraqlıdır ki...
Bunlar cəfəngiyyətdir bunların hamısı.
Maraqlıdır ki, bu müsahibə və elə bu təhdid də Soçi görüşündən əvvəl səslənir. Avqustun 9-u Prezident İlham Əliyev Soçidə olacaq. Soçidə əvvəl üç tərəfli formatda görüşün keçirilməsi haqqında söhbət gəzirdi, amma bugünlərdə məlum olub ki, yox, Rusiya Prezidenti ayrı-ayrılıqda görüşəcək prezidentlərlə və əvvəl avqustun 9-unda İlham Əliyevlə olacaq görüş. Və bu baxımdan maraqlıdır ki, bu Medvedevin müsahibəsindəki fikirlər artıq cəmiyyətdə reaksiyalar var. Bundan bağlı qəzetlər müxtəlif siyasətçilərin reaksiyalarını verir. Hakim partiyanın hələ ki arası gəlmirik mövqeyinə, rəsmi mövqeyinə, amma hakim partiyanın üzvü keçmiş deputat Nazim Məmmədov müsahibə verib yazıb deyib ki, Rusiya ilə münasibətləri kəsmək lazımdır.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası adından danışmır. Yox, bu birincisi. İkincisi də hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi bu haqda xüsusi xəbərdarlıq etmişdi. Çünki bilirəm, hörmətimiz var, amma ki, o rəsmən
Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyi deyil hər halda. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini hələ ki rast gəlmirik bundan bağlı.
Mən ki, digər partiyaların mövqeyini mən hələ görməmişəm. Bu da çox təəssüf doğurur.
Biz indi proqram boyu çalışacaq ki, digər partiyaların mövqeyi də səslənsin efirdə və bu arada dinləyicilər nə yazır? Maraqlı bir təklif var dinləyicidən. Yazır ki, biz də Qəbələ RLS-in ətrafındakı müzakirələri sonsuza qədər uzadaq. Müzakirə davam edənə qədər də RLS işləməməlidir.
Mikaylo
imzalı dinləyici.
Tamamilə doğru olaraq Xədicə xanım bildirir bu oxucunuz. Çünki həmin məsələ bizim bugünkü bəyanatımızda da var. Biz bu ilin mayında Qəbələ radiolokasiya stansiyasına dair təşəbbüsdən çıxış eləmişdik. Respublikaçı alternativ hərəkatı olaraq biz hesab edirik ki, o radiolokasiya stansiyası 2012-ci ildən sonra yalnız bir şərtlə öz işini davam edə bilər. Bu da ki, Azərbaycanın işğal altında olan, yəni İranla həmsərhəd olan rayonların Rusiya tərəfindən Ermənistana təzyiq edilərək azad edilməsi şərtidir. Bu şərt yerinə yetirilərsə, bəli, onda Qəbələ ilə bağlı, radiolokasiya stansiyası ilə bağlı hansısa, deməli, şərtlərdən, digər texniki şərtləri danışıb da onun işini davam etdirmək olar. Amma əks təqdirdə hesab edirəm Bakının siyasətində dəyişiklik olmalıdır və Qəbələ radar stansiyası 2012-dən sonra qapadılmalıdır. Rusiya hərbi bazasının Azərbaycanda yeri yoxdur. Getsin, Ermənistan da onun müttəfiqi, getsin Ermənistandan radiolokasiya eləsin. Onu da qeyd edeyim ki, Xədicə xanım, siz dediniz Soçi görüşü. Bilirsiniz, dünən və ya bugün idi, Moskvanın, Rusiyanın bir qazeti, Moskovski Novosti, tanınmış qazetdir və mötəbər qazetdir. Bir maraqlı məlumat dərc eləyib Soçi görüşü haqqında və Kazan görüşü haqqında. Orada Rusiyanın diplomatik mənbələrinə istinadən deyilir ki, İlham Əliyevin təzəliklə Dmitri Medvedevə yazdığı məktubda Bakı prinsip etibarilə Medvedevin ən son təklifləri ilə razıdır. Və orada diplomatik mənbə Moskovski Novosti-yə sızdırıb ki, Kazan görüşü iflasa gətirib çıxarıb. Çünki sən demə Rusiya diplomatları, yəni Rusiya diplomatları kimdir? Lavrov. O da mənşəcə ermənidir, bilirsiniz, və siyasətində çoxdandır ki, Ermənistan maraqlarını müdafiə edir və erməni diplomatları güya ki, Azərbaycanın nəyə hazır olub olmadığını həddindən yuxarı dəyərləndiriblər və beləliklə, mən sizə demək olar ki, iqtibas gətirirəm oradan, Medvedev şəxsən indi öz diplomatlarının səhvinin düzəldilməsi ilə məşğuldur. Yəni ki, Soçi görüşünün də səbəbi güya ki, budur. Mən inanıram ki, bu belədir. Əslində, Lavrov Putin Medvedev ziddiyyətində öz oyununu oynayır. Bu erməni pərəst oyundur bir tərəfdən, digər tərəfdən Rusiyanın imperiya pərəst siyasətinin davam etdirilməsidir.
Telefon xəttində İsa Qəmbərdə, Müsavat Partiyasının başqanı. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Medvedevin müsahibəsi ilə yəqin ki, tanışsınız. Sizin təəssüratınızı və reaksiyanızı öyrənmək istərdik.
Bu arada mən mətbuatda fikrimi bildirmişəm. Yəni, o məlumat bir qədər səliqəsiz təqdim olunmuşdur. Bəzi yazılardan belə çıxırdı ki, həmin sözləri Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçıları deyiblər. Güya 2008 hadisələrindən dərs çıxartdıqlarını, nəticə çıxartdıqlarını. Bəzi versiyalarda isə bu sözləri Medvedev bir növ ümumi mövqe kimi səsləndirdiyi görünürdü. Hər halda görünür, bu ikinci versiya daha çox həqiqət uyğundur. Amma istənilən halda yol verilməz bir bəyanatdır. Bu Rusiyanın bölgəni nəzarətdə saxlamaq, bölgədəki müstəqil dövlətlərə dərs vermək kimi bir əhval-ruhiyyə hiss olundu oradan. Çox yəqin ki, bu Medvedevin Rusiyanın daxili siyasətinə yönəlmiş bir addımıdır. Ola bilər ki, dövlət başçılığında ikinci dəfə prezidenti ikinci dəfə hazırlaşdığı üçün belə bir sərt bəyanatlar verəcək, özünün sərt obrazını formalaşdırmağa çalışır. Amma orada bir mühüm məqam da var ki, 2008-ci ildə Gürcüstana müdaxilə etmək haqqında qərarın özü tərəfindən verildiyini bəyan eləməklə Medvedev bir növ Putini zərbə altından çıxardır. Çünki dünya ictimai rəyində belə bir mövqe var ki, güya Medvedev liberaldır, Putin isə avtoritar bir xətt aparır və Gürcüstana müdaxilə qərarıdır, bu Putinin qərarıdır. İndi isə Medvedev onun məsuliyyətini üzərinə götürməklə əslində qalsın Putini də zərbə altından çıxarmış olur. Onun bəlkə də Rusiyada mövqeyinin zəifləməsini deyə bilmərəm, ancaq dünyada mövqeyinin güclənməsinə gətirən bir söhbət aparır. İstənilən halda Azərbaycan dövlət başçısı Azərbaycan Xarici Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər. Və
hansı şəkildə?
Müstəqil dövlətlər arasında münasibətlərdə bu cür bəyanatların yol verilməz olduğu bir mənalı şəkildə bildirilməlidir. Çünki Medvedevin bu bəyanatı istənilən halda müstəqil dövlətlərin daxil işlərinə qarışmaq, onları ikinci növ dövlət kimi təqdim eləmək cəhdidir və buna təbii ki, Azərbaycan tərəfi razılaşmamalıdır, heç bir halda.
Təşəkkür edirik İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı. Bu da onun mövqeyiydi. Bakı, rəsmi Bakı cavab verməlidir deyir. Rəsmi Bakının hələ ki məlumat yoxdur, reaksiyası var yoxsa yox. Biz Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poluxova da indi əlaqə saxlamağa çalışacaq efir vaxtı və əgər mümkün olsa onların da cavabını eşitmək istərik. Hər halda indi prodüserimiz parlamentdə təmsil olunmuş müxtəlif qrupların da mövqeyini öyrənməyə çalışır.
Bəli, soruşmayınca dəsən mövqe ifadə edən yoxdur.
Hər halda ediblər, sadəcə izləməmişik.
Xacı xan, burada sadəcə olaraq mövqeyi bildirməmək, bildirmək ərəfəsində, yəni bir çox sadə bir sual vermək lazımdır. İndi mən bilmirəm, mən bu sualı təbii ki verməyə mənim səviyyəm çatmır, amma rəsmilər, misal üçün, sadəcə olaraq Medvedevdən soruşmalıdırlar. Yəni, görüş zamanı, üzləşəndə və s. Ki, bəs biz nədən dərs çıxarmalıyıq? Biz hansı nəticə çıxarmalıyıq özümüzə? Biz kimə qarşı, deməli, hədə qorxu gəlirik? Biz kimi zəbt etmək istəyirik? Biz kimi işğal etmək istəyirik, biz kimi öldürmək istəyirik. Sadəcə olaraq biz bu sualı verək, bu aydınlıq gətirsin dövlət başçısı, yəni Rusiya Federasiyasının dövlət başçısı, bu məsələyə konkret aydınlıq gətirsin. Desin ki, bax, mən misal üçün sizi nəzərdə tuturam və mən qorxuram ki, siz gedib İrvanı işğal edə bilərsiniz və yaxud siz, mən qorxuram siz gedib Dağlıq Qarabağı, misal üçün dinc əhalini öldürə bilərsiniz və ondan sonra biz o ifadələrdən sonra biz özümüzə təbii ki nəticə çıxaraq və ona başa salaq ki bəs məsələ bu yerdədir. Əgər sən başa düşmürsənsə biz sənə başa salaq. Bəs vəziyyət belədir. Biz işğal olunmuş bir dövlətik. Yəni biz hansı dərs çıxarmalıyıq? Biz hansı nəticələr çıxarmalıyıq və nədən və nə ilə bağlı və Cənubi Osetiya ilə Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi eyni midir? Bax, bundan sonra mövqeyimizi bildirək. Təbii ki, kəskin də mövqeyimizi bildirə bilərik. Zəif mövqeyimizi də bildirə bilərik. Təbii ki, mövqeyimizi bildirməliyik.
Aydındır. Və telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıdır. Onun da mövqeyini eşitmək istərdik. Hər vaxtınız xeyir, Fəzail bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Dmitri Medvedevin müsahibəsindən yəqin ki, xəbərdarsınız və sizin reaksiyanız maraqlıdır bizim üçün. Dərs götürməlidirlər. Bu bir ibrət idi. Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi barədə danışarkən deyib. Bu bir ibrət idi Azərbaycan və Ermənistan üçün. Bu bəyanata sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Bəli, Rusiya prezidentinin, Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin bu yaxınlarda artıq kütləvi informasiya vasitələrində yer alan bu bəyanatı əlbəttə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də xeyli həm təəccübləndirdi, həm təəccübləndirdi və həm də mən belə nəticəyə gəldim ki, artıq Rusiya əslində vasitəçi dövlət olaraq problemin beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, suverenliyi çərçivəsində həllinə deyil, danışıqların aparılması və beləliklə danışıqların uzun müddət və sonsuz xarakter daşımasında maraqlıdır və bu əslində Medvedevin bəyanatında bir mənalı şəkildə özünü ifadə etdi və göstərdi ki, Rusiya əslində münaqişənin həllində maraqlı deyil. Və bu da Rusiyanın əlbəttə ki birbaşa strateji maraqları ilə üst-üstə düşür. Rusiya heç bir halda Qafqazda öz mövqelərini itirmək istəmir və bunun ən bariz nümunəsi 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstana etmiş olduğu təcavüz Şimali Osetiyanın və Abxaziyanın əslində faktiki olaraq Gürcüstandan ayırması və onun müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınması və bu yaxınlarda artıq Putin səviyyəsində əgər Osetiya, Şimali Osetiya, Cənubi Osetiya birləşmək arzusunda olsa öz fikirlərini ortaya qoymalıdır kimi uzağa tuşlanmış və hədəfi uzaqlara müəyyənləşmiş olan məqsədləri də ortalığa çıxartdı və eyni zamanda Rusiya həm də Ermənistan vasitəsilə özünün forpostu vasitəsilə və Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsini işğal etməsində ona hər tərəfli yardım göstərən və əslində o torpaqları işğal edərək vaxtilə Sovet qoşunları və sonradan Yeltsin hakimiyyəti dövründə o torpaqlar Rus qoşunları tərəfindən işğal edərək Ermənistana verilməklə bugün o əlbəttə ki həm də Cənubi Qafqazın lider dövləti olan strateji cəhətdən daha böyük əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycana da özünün xüsusi maraqlarını ortalığa qoyur və Azərbaycanda əlbəttə Azərbaycanı öz təsirini saxlamaq və onu Ermənistan kimi özünə tabi etdirmək niyyətini özündə ifadə edir.
Artıq Fəzəl bəy, bəs Azərbaycan nə etməlidir?
Bu elementlər Medvedevin çıxışında bir mənalı şəkildə öz əksini tapdı. Əslində, mən düşünmürəm ki, ölkə prezidenti bu fikirləri söyləyibdir. Məncə, bu Medvedev tərəfindən uydurulmuş olan bir ifadədir və həmin dövrdə bəlli idi ki, Azərbaycan prezidenti Olimpiya oyunlarını müşayiət edirdi və hər an biz onun teleekranlarda onu
Yəni, deyirsiniz, Soçiyə getməyib həmin vaxtı.
Bəli, Olimpiya oyunlarında biz onu görürdük və mən cümə eləmirəm ki, və mən tam əminəm ki, ölkə prezidenti həmin dövrdə Soçiyədə olmayıbdır. Bu sadəcə olan Medvedevin uydurmasından başka bir şey değil. Aynı zamanda Azerbaycan'ın suverenliğine, Azerbaycan'ın dövlətçiliyinə, hörmətsizliyin növbəti ifadəsidir. Əlbəttə bu bir Azerbaycan vətəndaşı kimi məni xeyli dərəcədə narahat edir. Ona görə də çox təəssüf edirəm ki, Medvedev,
Fəzəl bəy, üz istəyirəm, bir sual verim.
Bu gün özünün sələfləri kimi imperiya ambisiyalarına söykənərək Azərbaycana və digər MDB ölkələrinə öz münasibətini ortalığa qoymaqdadır.
Fəzəl bəy, sizcə indi rəsmi Bakının cavabı nə olmalıdır bu bəyanata?
Hər halda bu məsələyə rəsmi Bakı, mən ümid varam ki, bu və ya digər şəkildə öz cavabını verəcəkdir. Mən rəsmi Bakının əvəzindən hər hansı bir fikri ifadə etmək məsuliyyətini özlərimə götürmək istəməzdim.
Prezident, bu, məsəl üçün, Soçiyə gedir avqustun 9-u, görüşəcək prezident Medvedevlə və siz İlham Əliyevə nə tövsiyə edərdiniz bu?
Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bütün bu məsələlərin hamısının fərqindədir və prosesləri bizim hər birimizdən yaxşı bilir və harada nəyi, necə deməyi bizim hər birimizdən daha yaxşı bildiyi üçün onun bu Soçi görüşündə mən əminəm ki, bu məsələyə toxunacağı şəksizdir. Lakin bir mənalı şəkildə demək istəyərdim ki, ölkə prezidenti özünün müstəqil siyasəti ilə və hər hansı bir dövlətin və dövlət başçısına Azərbaycanın milli maraqlarını bu şəkildə milli maraqlarına xərəl gətirə biləcək, zərər vura biləcək hər hansı bir addımı bugünə kimi atmayıb, bugünə kimi belə bir hətta fikri sözü bu və digər şəkildə ifadə etməyibdir. Ona görə də
yəni nə edəcəyindən asılı olmayaraq etibar edirsiniz, eləmi?
Necə?
Nə edəcəyindən asılı olmayaraq etibar edirsiniz?
Əlbəttə, mən sizlərdən fərqli olaraq mütləq Azərbaycan vətəndaşlarından biri kimi ölkə prezidentinə çox etibar edirəm və düşünürəm ki, o Azərbaycanın dövlət maraqlarını və milli maraqlarını ən yüksək səviyyədə bugünə kimi qoruyur və bundan sonra da qoruyacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Fəzail Ağamalana, Vətən Partiyasının sədri öz mövqeyini bildirdi və rəsmi Bakının nə etməli olduğu ilə bağlı təəssüf ki, onun cavabını eşidə bilmədik. Bu arada prodüserimiz Elxan Poluxovla əlaqə saxlayıb Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ilə. Yox, qulaqlığı tutmayın qulağınıza, eşitməyəcəksiniz Elxan Poluxovun səsini. Çünki Elxan Poluxov bu barədə danışmaqdan imtina edib. Deyib ki, prezident administrasiyasına zəng eləyin, onlar cavab versinlər. Bilmirəm niyə, adətən Xarici İşlər Nazirliyi bütün xarici məsələlər üzrə mövqeyini bildirməkdə çox rahat idi. İndi bilmirəm nə problemdir. Amma xatırlayırıq ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə edəndə də Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüləri bax belə ehtiyatlı davranırdılar.
Xatırlayabiliriz, Xadicə xanım. Bax, indi çox göstərici, nümunəvi bir hal oldu. İki partiyanı siz dindirdiniz, yəni iki partiyanın rəhbərinə zəng vurdunuz. Bir də hökumətin, Xarici İşlər Nazirliyinə zəng vurdu. Hökumət ümumiyyətlə imtina elədi bu mövzuda danışmağa. İqtidar meyilli siyasi partiyanın rəhbəri dedi ki, mən, yəni Medvedev yaxşı eləməyib, amma mən bu haqda nə qərar veriləcəksə hamısını verirəm ki, prezident etibar eləyirəm. Müxalifət partiyasının da başçısı isə Qəmbər dedi ki, Medvedev düz eləməyib, amma gəlin buna sadəcə deyək ki, bu düz eləməyib və mən yəni fərqi göstərmək istəyirəm. Onlardan soruşulandan sonra bir mövqeyi ortaya qoydular. Biz həm öncədən mövqe oyduq, onun üstə gəl Xadicə xanım, üstə gəl, fərqi göstərmək istəyirəm. Bu çox önəmlidir. Biz təklif eləyirik ki, Azərbaycan xarici siyasətinə hansı dəyişikliklər edilsin. Azərbaycan, deməli, bizim bugünkü bəyanatımızda və əvvəlki bəyanatlarımızda qeyd olunub. Rusiya, biz dediyimiz şərtləri, üzr istəyirəm.
İlqar bəy,
bəli.
Xahiş edirəm, gəlin, mən üzr istəyirəm, mən istərdim sizə indi sual verim. Sizcə, İlham Əliyev əgər, bilmirəm indi, Fəzal bəy deyir ki, o Soçiyə getməyib o zaman. Medvedev deyir ki, onlar gəldilər Soçiyə. Əgər İlham Əliyev Soçiyə getməsəydi, bu söhbət ümumiyyətlə çıxardı mı özə və bu sözləri eşidərdi mi? Yəni söhbət, əgər bu iki prezident getməlidirlər mi Medvedevin yanına və
bilirsiniz,
bu söhbəti eşitməlidirlər
mi? Bilirsiniz, o söhbətin mahiyyəti onda deyil ki, bu olub yoxsa olmayıb. əsas məsələ odur ki, Medvedev bunu olmuş kimi təqdim eləyir bu Aha. öz yerində.
Yox, məni maraqlandıran məsələ Azərbaycanın xarici siyasətində hansısa addımlar olubmu ki, bu Rusiyaya bax belə rahatlıq verir ki,
Təbii,
belə danışsın, yoxsa Rusiya elə
bəli,
bəri başdan özünü o durumda
Bəli,
edir.
Olub. İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2003-cü ildən aparılan yanlış Rusiyaya yönəlik yanlış siyasətin birbaşa nəticəsidir bu. 2003-dən Azərbaycan Rusiya ilə dil tapmağa çalışıb. Güya ki, Rusiya 300 illik Qafqaz siyasətini bir kənara qoyacaq, İlham Əliyevin şəxsiyyətinə görə Azərbaycanla dostluq eləyəcək. Bu olmadı. 8 illik siyasət iflas içindədir hal-hazırda. Və bunu Azərbaycan rəhbərliyi etiraf eləməkdən güclə etiraf eləyir. Deyəndə keçən dəfə Xarici İşlər Nazirliyinin nazirinin müavininin nə isə bir bəyanat verdi və bununla da bitdi. Yəni iflas içindədir Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. Çünki fundamental səbəbi odur. Azərbaycan torpağını işğal edən və işğal altında saxlayan tərəf Ermənistan ikinci növbəli bir tərəfdir. Rusiyadır.
Aydın.
Və üzr istəyirəm, aydındır deyəndə ki, bizim konkret olaraq təklifimiz ondan ibarətdir. Əgər Rusiya özünün Qarabağ münaqişəsində tərəf olmadığını sübut isbat eləmək istəyirsə, deməli, Azərbaycanın bir sıra rayonlarının, İranla həmsərhəd olan rayonlarının dərhal azad olunmasını Qərəvələ radar stansiyasının icarə müqaviləsinin yenilənməsi əvəzində təmin etməlidir. Bundan sonra, əgər bu şərt təmin olunmursa, hal-hazırda, bundan sonra Rusiyanın həmsədr kimi fəaliyyətinə Azərbaycan xitam verməlidir. Və bizim Azərbaycanın buna tam hüququ da çatır, həm siyasi, həm hüququ çatır, həm də ki, siyasi əsası yetərincədir. Bax, bu siyasi dəyişikliklər Azərbaycanın xarici siyasətində dərhal istəyir elan olunsun, istəyir yerinə yetirsin, amma bunlar baş verməlidir.
Dinləyicilər yazırlar, Nabatəli Qulamoqlu yazır, əvvəla hesab edirəm ki, Rusiyanın Gürcüstana hücumu bütövlükdə Qafqaza dərs vermək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Ciddi aidiyyatı olduğu üçün imperiya siyasətinin lingvistik tərəfinə diqqət etmək istəyirəm. Sir deyil ki, Rusiya Qafqazın müstəqilliyini heç vaxt qəbul etməyib və bunu dildə Qafqazi deyil, Na Qafqazi kimi ifadə edir. Belə münasibət bütün zamanlar Ukrayna dövlətinə də münasibətdə ifadə olunub və onlar na Ukrayni sözünün na Ukraynidən yarandığını iddia edirlər. Bütün bunları rus dilinin ədəbi normaları kimi qələmə versələr də artıq çürük ideya iflasa uğrayıb. Belə ki, iki statistik rəqəmi misal göstərmək istərdim. Gürcüstanda bu il buraxılış imtahanlarında atestat almayanlar cəmi 6%-dir. Rusiyada isə bu rəqəm müqayisə olunmazdır. Rusiyanın işğalı altında olan Gürcüstan torpaqlarından bu il 200 nəfər təhsil almaq üçün Rusiyaya deyil, Gürcüstana üst tutub. Nabatəli Qulamoğlu bunu yazır. Aydın Abdullayev yazır. Nə qədər ki, Azərbaycan öz hərbi müttəfiqlərini bir mənalı müəyyən etməyib və gah nala, gah mıxa vurmaqla bunu balanslaşdırma siyasəti adlandırır, ona hədə qorxu gələnlər çox olacaq.
Tamamilə doğru.
Aydın Abdullayev yazır.
Tamamilə doğru.
Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, hakimiyyət Amerikanları, türkləri ilə bizim özümüzü də şantaj edib hər zaman görünür. Yap rejimi Rus avtokratlardan ilham alıblar. Belə yazır Azad Fanat imzalı dinləyici. Kral yazır ki, bu bəyanat onu göstərir ki, Qarabağı ancaq müharibə ilə geri qaytarmaq olar. Ən yaxşısı belə olar ki, İlham Əliyev Rusiyaya getməsin, bu səfəri təxirə salsın. Kral imzalı dinləyici yazır. Başqa yenə Mikhailo yazır, Medvedevin hədəsi Azərbaycanadır. Çünki İlham Əliyev çox deyirdi, biz danışıqlar xətrinə danışıqlara getməyəcəyik. Fəzail bəyin də Azadlıq Radiosunda danışığı xoş oldu Mikhailo imzalı dinləyicimizə. Yusif yazır, salam, Rusiya erməninin dayısıdır. Bu işi də qızışdıran da Rusiyadır. Medvedevin belə bəyanatı da anormal qarşılanmamalıdır. Çünki bu münaqişənin banisi Rusiyadır. Medvedev isə onun təmsilçisi kimi çıxış edir. Rusiya Azərbaycana qarşı zorakılığa əl ata bilməz, çünki dünyanın kapitalı burada çoxdur. Bunu mən başa düşürəm. Niyə bu hökumət başa düşmür, belə yazır Yusif imzalı dinləyici. Dizil imzalı dinləyici isə sual verir sizə, İlqar bəy, Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin rusların qarşısında zəif yeri var. Heydər Əliyevin gedişi və İlham Əliyevin gəlişi məsələsi. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətindən ruslara etiraz gözləmək sadə löflükdür,
bu
belə
sualdır.
Yazır. Razısınız mı bu?
Qismən razı ola bilərəm, amma bilirsiniz, bir dəfə hakimiyyətə hakimiyyətdən Heydər Əliyev bir dəfə getdi və İlham Əliyev bir dəfə gəldi. Bu da 8 il öncə olub və bu bir dəfəlik bir transaction, əməliyyat idi də deyək ki. Hal-hazırda Azərbaycanın siyasətini dəyişdirmək imkan verməyən elə bir şəxsi amil mən görmürəm. Yəni İlham Əliyev bunu istəsə edə bilər. Sadəcə olaraq istəmir, nəyə görə istəmir? Çünki çəkinir, onun siyasi liderlik keyfiyyətləri buna güman ki imkan vermir. İmkan versəydi bu edərdi. Çünki çox təbii bir seçim olar bu. Azərbaycanın gələcəyi yalnız Türkiyə və Avroatlantik məkanla sıx inteqrasiyadadır. Bu hər kəsə məlumdur. Bütün 90-cı illəri biz bu yolu getmişik. Ondan sonra yalnız deməli 2003-cü ildən sonra bu siyasət yanlış olaraq dəyişilib və biz 8 ildən tənqidlərə baxmayaraq dəyişib və biz 8 ildən sonra görürük ki, heç bir nəticə yoxdur. Rusiya bizimlə hansı dildə danışırdısa və ya hansı dildə danışmaq istəyirdisə eyni dildə danışır. Nə fərqi var? 19-cu əsrdə həyata keçirdiyi siyasətlə, indi keçirdiyi həyata keçirdiyi siyasətlə. Mən sizə bir şey xatırladım hətta keçən il. Bilirsiniz də 19-cu əsrdə, 18-ci əsrdə nə olurdu? Türk torpaqları, Azərbaycan torpaqları qəsb olunurdu, Ermənistana verilirdi, erməni vilayəti yaradılırdı filan və həmin ərazilərdə kilsələr tikilirdi. Bilirsiniz də keçən il nə oldu? Rusiyanın Moskvadan Rus pravoslav kilsəsinin təmsilçisi Xankəndiyə gələrək yeni Rus kilsəsinin, pravoslav kilsəsinin fundamentin təməlin qoyulması mərasimində iştirak elədi. Yəni 21-ci əsrdir. 19-cu, 18-ci əsrlərin siyasətindən heç bir fərq yoxdur. Və bu İlham Əliyevin prezidentliyinin 8-ci ilində baş vermişdi. 8 il bu Azərbaycan İlham Əliyev Rusiya ilə dil tapmağa çalışırdı. Nə qədər olar? İşləmir. İşləmir və işləməyəcək. Nə qədər ki imperiya düşüncəsi Rusiyada güclüdür. Bu yol yanlışdır. Ya Azərbaycan deməli Rusiyanı deməli Rusiya ilə münasibətləri səmimi dialoq əsasında qurmalıdır. Yəni mövzulardan qaçmamaq əsasında. Çünki biz indiyə qədər bu 8 ilin siyasəti o idi ki, biz mövzulardan qaçırdıq. Rəsmi Azərbaycan, Bakı mövzulardan qaçırdı. Gərək Azərbaycan qaçmasın və işğalçı kimdir, işğalçının himayədəri kimdir, bunları demək lazımdır, açıq ifadə eləmək lazımdır. Sonra Rusiya əgər xoş niyyətlidirsə, məramı xoşdursa, deməli, bu əsasda bizimlə danışıqlara davam eləsin və bizim maraqları təmin eləsin, biz də onların maraqlarını təmin edək. Amma ki, qeyri-səmimi, üstü örtülü, bütün problemləri örtbasdır edən hər hansı bir diyaloq heç vaxt məhsuldar, nəticəli ola bilməz.
Xatırladırıq ki, biz Medvedevin son müsahibəsində Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı dediklərini şərh edirik və politolog İlqar Məmmədov hal-hazırda studiyamızdadır. Fikrət Sadıqovla deyəsən əlaqə kəsildi. Azərbaycan rəsmiləri hələ ki bu bəyanata cavab verməyiblər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Prezident Administrasiyasına müraciət etməyə məsləhət görür. Prezident Administrasiyasından əlaqə saxlamaq imkanımız olmayıb hələ ki. Parlamentin Yeni Azərbaycan Partiyası da bu reaksiya verməyib məsələyə. Parlamentdən yalnız hökumət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalının fikrini eşidə bildik. O da Rusiyanın ünvanına tənqidlər səsləndirəndən sonra rəsmi Bakının cavabı ilə bağlı heç bir şərh vermək istəmədi. Bu arada Gürcüstan prezidenti cavab verib, Saakaşvili Medvedevə cavab verib. Gürcüstan Rusiya ilə dostluq münasibətlərinə hazırdır. Bu o zaman mümkün ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşılsın və ona qarşı aqressiv siyasətdən əl çəkilsin. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Soçidəki müsahibəsini şərh edən Gürcüstan prezidentinin mətbuat katibi Manana Mançqaladze deyib. Mançqaladze Medvedevin 2008-ci ilin avqust ayında Gürcülərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti, hərbi aqressiya və son nəticədə Gürcüstan ərazisini işğalına qarşı ədəbsiz münasibətini təhlükəli siqnal adlandırıb. Gürcüstan rəsmisi həmçinin Rusiya prezidentinin ölkəsinə qarşı aqressiyasının digər dövlətlər üçün dərs olması barədə söylədiklərini də təhlükəli fakt adlandırıb. Saakaşvilinin mətbuat katibinin sözlərinə görə Rusiya prezidenti öz müsahibəsi ilə Gürcüstandakı terror aktlarının təşkilatçılarının axtarmaq niyyətində olmadığını da açıq şəkildə bildirib. Manjqalacı onu da vurgulayıb ki, Rusiya prezidentinin səs tonu soyuq müharibə dövrünün leksikasını xatırladır. Manjqalacı bütün bunlara baxmayaraq rəsmi Tiflisin Moskva ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Saakashvili hətta Azərbaycan və Ermənistanla bağlı məsələyə də münasibətini bildirib. Azərbaycan prezidentinin münasibətini, bilmirəm, avqustun 9-unda Soçidə danışıqlar prezident Medvedevlə görüş olana qədər öyrənəcəyik ya yox, hər halda maraqlıdır. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik İlqar bəy sizə, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sizə də suallarınıza görə təşəkkür. Növbəti saatda Azərbaycanın Eurovision-a hazır necə hazırlaşdığı barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.